Hvenær fórstu að búa í Kotkami?
Það var 1929.
Já. En varst ekki búsettur einhverstaðar annars staðar áður þá?
Ég hefðist aldrei að lögheimili annars staðar nema þegar ég fór til Siglufjörðar. Það var 1937. Það var ég í brúsum og svo veitum milli.
Hvenær gifturðu þig?
Það var 1928. 11. Febrúar.
Og kona þín
er... Það var ekki frá Akureyri.
Já. Og kona þín er... Ingibjörg.
Ingibjörg Guðrún Sigurðardóttir. Hún er ættuð úr Héðinsfirði.
Já.
Sem er næstu gjörðu fyrir austan Siglufjörð.
Hvað eignuðu þið mörg börn?
Ha.
Hvað eignuðu þið að börnum?
Þrjú.
Og hvað er elst af þeim?
Elisabeth. Hún fæddist 10. júli 1930.
Og... Voru hitt ekki sýnir?
Ha.
Svo hef, voru hitt ekki sýnir, segir?
Jú, Helgi.
Já.
1937. 23. ágúst. Og Tryggvi. Fæddist 1941. 5. maí.
Og hvar fæddustu, í Kotkami eða?
Já.
Öll sömur.
Ég fæddust öll systkinin í Kotkami, níu.
Já, en börnin ykkar Ingibjargar?
Já, Elisabeth fæddust í Kotkami. Velst. Í Helgi fæddust á Siglufirði.
Já.
Þar áttum við heima. Já, fyrir já. Og Tryggvi í Grænakvæmi sem að ég kallaði. Hann er nú vera kallaði Lundur í hjá Notarius Publicus á sýslumanninu.
Já. Það var nú kannski fyrsta nafnið.
Það var fyrsta nafnið af því ég teki þetta út. Húsin og réttin, landsréttindin.
En
ég eignaðist ekki landi.
Nei.
Leiguland, það leikur hann.
En svo fórst að Kotkami aftur var það ekki?
Jú, 1940. Fjögur.